Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Pantau Kos Sara Hidup bersama saya, Gigi Ahmad dan Nur Syazwani Safusham. Baik, hari ini kita akan membincangkan berkenaan kadar kesuburan di Malaysia, yang mana baru-baru ini Dewan Rakyat dedahkan berkenaan masalah kesuburan dalam kalangan lelaki di negara ini didapati berada pada tahap membimbangkan. Dan berdasarkan data ujian analisis sperma daripada Makmal Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN mendapati 60% keputusan yang dijalankan didapati abnormal.
Dan ia turut menyumbang kepada peningkatan masalah kesuburan dalam pasangan berkahwin. Adakah faktor utamanya juga disebabkan peningkatan kos sara hidup ketika ini? Dan untuk mengulas lanjut, kita bersama pengarah bahagian penyelidikan kependudukan dan keluarga LPPKN, Encik Irwan Nazif Mahpul. Selamat pagi Encik Irwan, apa khabar?
Selamat pagi Syazwani. Kau baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Okey, Encik Irwan, berdasarkan tajuk kita hari ini, kita nak bercakap berkenaan dengan kadar kesuburan di Malaysia. Dan seperti yang Encik katakan sebentar tadi, Dewan Rakyat didedahkan masalah kesuburan dalam kalangan lelaki. Dan berdasarkan data awal itu, apakah faktor utama yang turut menyumbang kepada masalah kesuburan dalam kalangan lelaki dahululah sebelum kita ke wanita di negara ini?
Okey, terima kasih Encik Azwani. Okey, sebelum tu mungkin saya boleh terangkan dulu apa yang dimaksudkan dengan kadar kesuburan. Okey, kadar kesuburan ni merujuk pada purata bilangan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang tempoh umur reproduktifnya, iaitu antara umur 15 hingga 49 tahun. Kalau diikutkan, kadar kesuburan negara kita pernah mencapai tahap yang tertinggi, iaitu hampir mencecah 7 orang anak bagi setiap pasangan berkahwin, iaitu pada tahun 1957, iaitu pada tahun mula kita merdeka dulu. Tapi kadar ini terus berkurang sehingga mencecah 5 orang anak pada tahun 1970, seterusnya sehingga 2.1 orang anak pada tahun 2010, dan seterusnya pada tahun yang baru ini, pada tahun 2021, telah mencecah 1.7 orang anak bagi setiap wanita berkahwin. Kalau kita lihat, bukan negara Malaysia saja yang mengalami kadar penurunan kadar kesuburan ini. Negara-negara lain turut mengalami perkara yang sama. Kalau kita tengok negara jiran kita seperti Singapura, kadar kesuburan mereka telah mencecah 1.0. Kalau kita lihat pada negara jiran kita juga seperti Thailand, 1.3. Kalau kita lihat negara yang sedikit jauh, jiran kita yang sedikit jauh seperti Hong Kong dan juga Korea Selatan, masing-masing kurang daripada 1, 0.8 dan 0.9. Kalau macam soalan Syazwani tadi, apakah yang mempengaruhi kadar kesuburan lelaki, kalau tak silap saya soalan dia, kalau ikutkan dia, kalau berdasarkan kajian dia lebih kepada gaya hidup lah. Kalau lelaki ni lebih kepada gaya hidup lah, dia punya diet dia punya habit tidak sihatnya seperti merokok dan sebagainya. Itulah antara faktor utamalah yang usulnya dekat lelaki.
Dan juga Encik Irwan, berbalik pada tajuk diskusi kita pada hari ini, untuk kadar kesuburan jumlah bagi wanita di Malaysia, kita lihat juga terus menurun sejak 5 dekad lepas. Adakah ini kita boleh kaitkan dengan generasi ini yang terkini yang cenderung mempunyai saiz keluarga yang kecil disebabkan peningkatan kos sara hidup?
Okey, terima kasih Gigi. Kalau ikutkan, dia penurunan kadar kesuburan negara ini lebih 6 dekad yang lepas ni selalunya dikaitkan dalam banyak kajian. Kalau kita tengok kajian bukan saja di peringkat tempatan tapi juga di peringkat antarabangsa, tiga faktor utama yang selalu dikaitkan dengan penurunan kadar kesuburan, iaitu penangguhan perkahwinan, kecenderungan untuk mempunyai saiz keluarga yang kecil, dan juga masalah ketidaksuburan. Dua daripada tiga faktor ini, iaitu penangguhan perkahwinan dan kecurungan untuk mempunyai saiz keluarga yang kecil, selalu ini akan sinonimlah dengan isu kos sara hidup yang tinggi. Tetapi kalau kita lihat faktor yang terakhir, iaitu faktor masalah ketidaksuburan, lebih kepada masalah kesihatan lah, seperti yang saya maklumkan, seperti dipengaruhi oleh gaya hidup dan sebagainya.
Ya, dan berdasarkan data-data tersebut, mungkin ada sebarang data dan juga kajian yang dijalankan oleh pihak LPPKN sendiri berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup yang juga mempengaruhi jumlah saiz keluarga pada masa kini. Kita tahulah mungkin masalah faktor kesihatan itu tidak dapat dielakkan, tetapi kalau kita bercakap berkenaan dengan kos sara hidup yang turut mempengaruhi saya kira faktor bagaimana orang selepas perkahwinan dijalankan kemudian untuk mempengaruhi kesuburan, kadar kesuburan ini.
Okey, terima kasih Syazwani. Kalau ikutkan secara perata ini berdasarkan kajian kita lah, kajian LPPKN, kajian yang kajian nasional kita iaitu kajian penduduk dan keluarga Malaysia kelima. Secara peratanya golongan ibu di negara ini menginginkan 4 orang anak. Tapi secara realitinya mereka hanya mampu melahirkan antara 2 hingga 3 orang anak. Dan bila kita tanya kepada mereka yang punya 2 orang anak ini, adakah mereka ingin menambah bilangan anak sekiranya faktor ekonomi bukan bukan suatu isu bagi keluarga mereka. Kalau dapati daripada kajian kita, hampir 60% mereka ingin menambah bilangan anak daripada 2 menjadi 3 dan sebagainya. Dan kalau ikutkan peratusan ini lebih tinggi dalam kalangan mereka yang hanya mempunyai seorang anak, iaitu peratusan hampir 70%. Maknanya ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita lah yang apa ni faktor keadaan ekonomi keluarga memangnya mempengaruhi keputusan seseorang keluarga itu atau sebuah pasangan itu untuk menambah ataupun melimitkan bilangan anak yang mereka ada.
Jadi kalau bukan faktor ekonomi, mereka yang ada lebih daripada seorang anak consider juga untuk tambah anak kalau bukan faktor ekonomi. Tapi kalau kita tengok antara punca lain, trend berkahwin lewat juga dikatakan menjadi punca kepada kadar kesuburan yang menurun di Malaysia. Dan trend berkahwin lewat ini, pandangan Encik Irwan juga, adakah ia disebabkan kebimbangan peningkatan kos sara hidup selepas berkahwin atau bagaimana? Sebab kalau ketika ini dari pemerhatian saya juga untuk setengah wanita, mereka berpendapat mereka ada memberikan pendapat bahawa tidak mahu anak itu bukan lagi satu perkara yang memeranjatkan. Dalam kalangan mereka yang saya temui juga ada yang menyatakan hasrat untuk tidak mahu anak kerana faktor kos sara hidup. Tapi untuk mereka yang berkahwin lewat ini, pandangan Encik Iwan bagaimana?
Okey, kalau ikutkan kajian kita juga, Gigi. Kalau ikut penduduk kini, penduduk Malaysia, penduduk negara kita sekarang ni lah berkahwin pada umur lewat 20-an. Kalau ikutkan berbanding pada tahun 1970 dulu, lelaki dan perempuan berkahwin di awal 20-an. Di awal umur 20-an. Kalau kita lihat pada tahun 1970, umur berkahwin bagi lelaki dan perempuan masing-masing berada pada umur 22 dan 25 tahun. Lelaki 25 dan perempuan 22 tahun. Dan umur ini telah meningkat kepada menjadi lelaki baru-baru ini, lelaki kepada 29 tahun dan perempuan kepada 26 tahun. So peningkatan itu saya rasa kan amat drastik sekali lah dalam tempoh masa yang dekat. Antara sebab utama bila kita tanya golongan yang lambat berkahwin ni, antara sebab utamanya adalah masalah kewangan. Kalau ikutkan masalah kewangan ni paling ketara lah dalam kalangan lelaki. Kalau ikutkan daripada kajian kita sendiri, hampir 60% responden bujang lelaki menyatakan bahawa mereka melambatkan perkahwinan kerana atas faktor masalah kewangan, atas faktor kewangan. Dan hampir 30% buat responden perempuan bujang menyatakan faktor yang sama. Kalau ikutkan, kalau kita lihat antara alasan lain responden perempuan bujang melewatkan perkahwinan adalah antara lainnya sukar mencari pasangan. Kalau ikutkan 1/3 daripada responden kita menyatakan kesukaran mencari pasangan merupakan antara faktor utama selain masalah kewangan dalam kalangan bujang. Kalau kita tanya juga dekat kita punya dalam kajian kita tanya responden bujang khususnya, bilakah umur yang mereka rasakan sesuai untuk mereka berkahwin? Rata-ratanya lelaki berpendapat umur 32 tahun adalah sesuai bagi mereka. Kalau perempuan pula, mereka berpendapat 30 tahun sesuai bagi mereka. Kalau kita lihat agak lewat kan, lebih daripada umur 30 bagi kedua-dua lelaki dan perempuan. Dan bila ditanya pula, berapakah kos perkahwinan yang mereka rasakan minimum untuk melangsungkan sebuah majlis perkahwinan, rata-ratanya memberikan anggaran sekitar RM20 untuk melangsungkan sesebuah majlis perkahwinan. Tapi bila ditanya berapa yang mereka mampu sediakan, hanya RM14,000 saja yang mereka mampu sediakan. So ini dapatan ini secara tidak langsung menunjukkan yang golongan bujang di negara ini melewatkan perkahwinan mungkin atas faktor masih belum bersedia untuk melengkapkan sumber kewangan mereka semata-mata dalam usaha untuk melaksanakan majlis perkahwinan itu sendiri.
Ya, Encik Irwan, itu kalau kita melihat kepada golongan bujang, golongan yang belum lagi mendirikan perkahwinan, dan pastinya itu antara salah satu faktornya ekonomi dan juga tidak bersedia. Tetapi kalau dalam kalangan mereka yang sudah pun berkahwin, kita mengambil contoh kesuburan kadar lelaki yang seperti Encik Irwan jelaskan, salah satu faktor utamanya adalah disebabkan oleh gaya hidup dan juga faktor kesihatan. Adakah juga faktor kos hari hidup yang semakin meningkat ketika ini menyukarkan lagi golongan lelaki untuk mendapatkan rawatan, walaupun kita tahu LPPKN telah mewujudkan klinik kesejahteraan lelaki bagi golongan lelaki ini untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan awal melihat kepada kadar kesuburan. Jadi bagaimana sebenarnya golongan lelaki ini boleh meningkatkan lagi kadar kesuburan mereka dengan mendapatkan khidmat nasihat ataupun khidmat kesihatan yang disediakan oleh LPPKN?
Okey, terima kasih Syazwani. Kalau ikutkan klinik-klinik kita menawarkan perkhidmatan ketidaksuburan atau rawatan ketidaksuburan. Terdapat tiga cawangan klinik kita yang menawarkan perkhidmatan rawatan ketidaksuburan, iaitu LPPKN, klinik LPPKN di Kuala Lumpur, klinik LPPKN di Pulau Pinang dan juga klinik LPPKN di Johor Bahru. Ketiga-tiga ini beroperasi untuk merawat masalah kesuburan dekat sama ada di kalangan lelaki dan juga di kalangan wanita. Kalau ikutkan harga yang dikenakan, kadar yang dikenakan di klinik LPPKN adalah saya rasa sebenarnya lebih berpatutan, agak berpatutan jika dibandingkan dengan pengendali-pengendali swasta yang lain. Kalau ikutkan selain daripada itu juga, kalau ada juga beberapa inisiatif kerajaan yang telah diperkenalkan oleh kerajaan untuk membantu golongan yang mempunyai masalah ketidaksuburan ini, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kalau dilihat pada terdapat pelepasan cukai, kalau kita lihat kalau mungkin Gigi dan Syazwani maklum, terdapat pelepasan cukai tahunan individu sehingga RM8,000 bagi mereka yang ingin mendapatkan rawatan ketidaksuburan. Dan ini adalah antara usaha-usaha kerajaan lah dalam membantu mereka yang ingin mendapatkan rawatan ketidaksuburan tapi mungkin sedikit tidak berkemampuan dari segi ekonomi. Jadi pelepasan cukai, insentif pelepasan cukai ada disediakan. Okay. Dan kepada kaki tangan awam pula ada kemudahan perkhidmatan kesuburan secara percuma. Okey.
Encik Irwan, itu kalau kita melihat kepada banyak inisiatif ataupun pelepasan cukai yang telah pun dilakukan oleh pihak kerajaan dan juga agensi-agensi yang terlibat seperti LPPKN ini. Tetapi kalau kita bercakap berkenaan dengan kadar kesuburan terutamanya dalam golongan lelaki, mungkin masih ada lagi stigma yang berpendapat malu nak pergi periksa kadar kesuburan ini untuk mendapatkan rawatan dengan lebih lanjut terutamanya dalam golongan lelaki, kerana kalau wanita kita tahu pasti akan ada pemeriksaan lanjut yang akan dijalankan. Jadi bagaimana kita nak hapuskan stigma itu untuk kita tingkatkan kadar kesuburan ini?
Okey. Kalau nak hapuskan stigma itu memang program LPPKN dan sebetulnya kita akan ada program-program advokasi, kempen dan sebagainya. Tapi kalau bagi untuk secara peribadi, mungkin saya boleh cadangkan sebagai kita ambil tanggungjawab untuk mempunyai anak, memiliki anak ini sebagai salah satu kita punya tanggungjawab sosial kepada negara kita. Sebab dia banyak implikasi, Syazwani, kalau kita lihat. Kesan daripada penurunan kadar kesuburan ini akan memberi impak yang amat hebat dekat negara kita. So daripada benda impak negatif itu terus berlaku, mungkin kita boleh bantu sebagai salah satu tanggungjawab sosial kita kepada negara.
Baik, impak itulah yang nak kita bincangkan.
Ya, betul.
Selepas ini.
Baik, kita akan terus bersama dengan Encik Irwan Nazif Mahpul, tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu lagi dalam Pantau Kos Sara Hidup. Kita sejak tadi membincangkan mengenai adakah kos sara hidup yang naik ketika ini mempengaruhi kadar kesuburan Malaysia. Dan sejak tadi kita berbincang mengenai perkara ini bersama pengarah bahagian penyelidikan kependudukan dan keluarga LPPKN, Encik Irwan Nazif Mahpul. Encik Irwan, kita nak teruskan dengan perbincangan kita. Tadi Encik Irwan ada menyatakan bahawa kadar kesuburan ya, dan juga kadar anak di beberapa negara jiran, ya, antaranya yang paling sedikit adalah Hong Kong dan juga Korea Selatan yang kurang daripada satu. Kalau manakala negara kita sekitar 2.7, benar Encik Irwan?
1.7.
Sekiranya kadar itu menurun, adakah apa mungkin impaknya kepada negara kita?
Okey, terima kasih Gigi. Antara kesan, saya kongsikan dulu kesan jangka pendek, Gigi dan Syazwani. Kesan jangka pendek penurunan kadar kesuburan ini secara sudah pastinya kita punya pengurangan penduduk lah. Terutama yang dirasai pengurangan penduduk dan kumpulan umur pekerja, iaitu daripada umur 15 hingga 59 tahun. Kalau ikutkan penduduk, peratusan penduduk pulau umur pekerja ini 15 hingga 59 tahun ini, bagi negara kita dikujurkan akan kurang daripada 65% pada tahun 2017 kepada 63% pada tahun 2030, dan ini akan terus berkurang walaupun kita lihat dalam tempoh daripada 2017 hingga 2030 hanya berkurang sebanyak hampir hanya 2%, tapi peratusan ini akan terus meningkat pada masa akan datang sehinggalah menjelang pada tahun 2050 dan seterusnya. Ini akan memberikan cabaran kepada negara lah, khususnya dari segi produktiviti negara. Kalau kita lihat bila masa sumber tenaga tempatan berkurang, negara akan cenderung untuk mengimport tenaga kerja asing sebagai contoh yang kita lakukan, negara kita lakukan sekarang. Tapi kita kena ingat juga dalam tempoh yang sama, negara-negara pembekal, negara-negara sumber tenaga kerja asing seperti India, Bangladesh, Filipina dan sebagainya turut mengalami kadar penurunan pada kadar kesuburan negara mereka. Jadi pada masa akan datang mungkin negara-negara sumber ini juga turut akan tidak membenarkan warga tempatan mereka untuk berhijrah kepada ke negara-negara luar seperti Malaysia untuk bekerja. Jadi itu adalah cabaran jangka pendek lah, pengurangan kadar kesuburan, pengurangan penduduk dalam kumpulan umur bekerja. Dari segi selain daripada itu, antara kesan jangka pendek adalah penuaan penduduk negara. Berdasarkan unjuran Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu, diunjurkan bahawa Malaysia akan menjadi negara tua menjelang tahun 2044 nanti, Gigi. Kalau ikutkan, negara tua ini diistilahkan sebagai, ditarikkan sebagai negara yang punya peratusan penduduk warga emas berumur 65 tahun ke atas berjumlah 15% daripada keseluruhan penduduk negara. So, jadi bila masa negara kita nanti menjadi negara tua pada tahun 2044, kebanyakan perbelanjaan kerajaan akan mengkhususkan pada perbelanjaan kesihatan warga emas lah. Jadi perbelanjaan kepada sektor-sektor yang lain seperti pendidikan akan berkurang kesan daripada penurunan kadar kesuburan. Bagi kesan jangka panjang pula, kalau saya boleh kongsikan, adalah negara kita diunjurkan, ini berdasarkan kajian FPKN sendiri ya, Gigi. Berdasarkan kajian kita unjurkan bahawa penduduk negara kita akan mula berkurang pada tahun 2072 yang akan datang. Mana kata negara kita akan kekal bertambah. Kalau Gigi dan Syazwani maklum, negara penduduk negara kita pada tahun ini adalah 33 juta orang, akan kekal bertambah sehingga mencapai paras maksimum pada jumlah 46 juta orang penduduk pada tahun 2071. Dan bermula pada tahun 2072, penduduk negara akan berkurang, dan pada tahun 2100 penduduk negara akan berkurang dan dianggarkan, diunjurkan akan mencecah hanya 44 juta. Berkurang daripada 46 juta pada tahun 2071 kepada 44 juta pada tahun 2100. Kalau ikutkan fenomena pengucupan yang kita panggilkan sebagai pengucupan penduduk ini, bukanlah asing. Negara-negara lain turut alami. Kalau kita ambil contoh negara Jepun sendiri, telah pun mengalami fasa pengecupan penduduk ini bermula pada tahun 2017. Kalau kita lihat baru-baru ini seperti negara China, tahun lepas kalau tidak saya mula mengalami pengecupan penduduk, di mana penduduk pada tahun lepas telah mula berkurang berbanding tahun sebelumnya. Kalau lihat kalau negara-negara seperti negara Eropah, kebanyakan negara Eropah telah pun mengalami pengecupan penduduk ini, di mana pengurangan penduduk berlaku saban tahun. Okey, Cici.
Okey, Encik Wan, pastinya dengan kesan jangka masa pendek dan juga panjang itu, mungkin ada usaha berterusan ataupun inisiatif berterusan yang akan dijalankan bukan sahaja daripada pihak kerajaan, malah agensi-agensi yang terlibat juga. Jadi kita nak tahu mungkin apa agaknya inisiatif LPPKM bersama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain untuk meningkatkan kadar kesuburan di negara kita ini?
Okey. Terima kasih Saswani. Kalau ikutkan saya boleh kategorikan sebagai inisiatif ni kepada tiga kategori lah Gigi ya Saswani. Kalau ikutkan inisiatif ni bagi kepada tiga kategori. Inisiatif yang mengkhususkan kepada mereka yang mempunyai masalah ketidaksuburan, inisiatif yang mengkhususkan kepada mereka yang mempunyai yang kurang berkemampuan dari segi ekonomi untuk menambah ataupun mempunyai anak, dan inisiatif yang khusus kepada mereka yang tidak punya masalah kesuburan dan juga tidak punya masalah dari segi ekonomi. Saya kongsi dulu apa yang inisiatif yang pertama itu, iaitu kepada kumpulan yang punya masalah ketidaksuburan. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kita di LPK menawarkan rawatan ketidaksuburan. Terdapat tiga cawangan klinik LPK yang menawarkan perkhidmatan tersebut pada kadar harga yang berpatutan. Dan juga kerajaan pusat juga telah menggunakan beberapa pelepasan cukai yang boleh dinikmati oleh rakyat. Dan selain daripada itu, untuk inisiatif kepada kategori yang kedua yang saya maklumkan tadi, kepada mereka yang mempunyai masalah ekonomi, yang mempunyai masalah kewangan ataupun ekonomi keluarga untuk menambah atau mempunyai bilangan anak, kerajaan telah turut mempunyai insentif pelepasan cukai. Tapi apa yang saya ingin kongsikan di sini adalah seperti inisiatif-inisiatif yang digerakkan oleh kerajaan negeri sendiri, yang saya rasakan amat, yang mungkin kebanyakan daripada penduduk negara kita masih lagi tidak maklum tentang itu, yang saya rasa mungkin saya boleh kongsikan pada hari ini. Saya ambil contoh sebagai negeri Selangor, Gigi dan Syazwani. Negeri Selangor mempunyai satu program yang dikenali sebagai TAWAS, iaitu Tabung Warisan Anak Selangor, di mana setiap anak kelahiran di negeri Selangor layak mendapat insentif tunai sehingga RM1,500 apabila mereka mencecah 18 tahun. Di mana pelaksanaan insentif ini adalah berbentuk skim simpanan pendidikan tinggi nasional lah, di mana pada usia 18 tahun hanya mereka boleh keluarkan simpanan tersebut dengan yang telah dicaru pada asas RM1,500. Kalau kita lihat pada negeri-negeri yang lain turut punya insentif-insentif yang untuk menggalakkan kelahiran di negeri mereka, yang saya rasa amat-amat menarik sekali. Kalau kita boleh kongsikan, saya boleh kongsikan seperti di negeri Pahang sendiri, inisiatif kewangan kepada mereka yang bagi setiap bayi kelahiran Pahang akan menerima sumbangan RM200, iaitu RM100 dalam bentuk barangan, RM100 lagi dalam bentuk simpanan bank. Seperti bagi negeri Sarawak sebagai contoh, bantuan ibu bersalin merupakan antara inisiatif kerajaan negeri Sarawak dengan pemberian sebanyak RM450 dalam bentuk tunai dan juga penjagaan diri semasa tempoh berpantang. Kalau ikutkan, ini adalah antara inisiatif-inisiatif kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri lah yang berusaha untuk meningkatkan kadar kesuburan penduduk negara kita. Bagi kategori yang ketiga saya maklumkan tadi, iaitu kategori penduduk yang pasangan yang tidak mempunyai masalah kewangan dan juga tidak mempunyai yang tidak mempunyai masalah kewangan dan juga tidak mempunyai masalah ketidaksuburan. Ini antara inisiatif yang kita perkenalkan di aplikasi sendiri, kita sentiasa jalankan kempen lah Gigi dan Syazwani. Sebagai contoh, setiap tahun kita akan adakan satu sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan pada bulan November, dan sepanjang Bulan Keluarga kebangsaan pada bulan November nanti. Pelbagai aktiviti telah dirangka untuk menanam sifat nilai-nilai kekeluargaan dalam individu dalam setiap individu. Mungkin daripada program-program kekeluargaan yang LPK anjurkan pada bulan keluarga kebangsaan nanti secara terlangsung mampu menyentuh mereka-mereka yang memilih untuk tidak mempunyai anak walaupun berkemampuan dari segi kesihatan dan berkemampuan dari segi ekonomi untuk mempunyai anak pada satu masa nanti.
Ya, itu menarik sekali inisiatif yang banyak, kita harapkan. Mereka yang menonton kita mungkin boleh mendapatkan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan kepada mereka yang berusaha untuk mendapatkan anak. Ada banyak sebenarnya bantuan yang diberikan kepada anda di luar sana untuk mendapatkan rawatan ketidaksuburan ini. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Encik Irwan Nazif Mahpul, Pengarah Bahagian Penyelidikan Kependudukan dan Keluarga LPPKN. Sedikit sebanyak mengulas mengenai adakah kos sara hidup yang menaik ketika ini mempengaruhi kadar kesuburan Malaysia.
Ya, dan pastinya banyak perbincangan lagi yang akan terus yang akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Irwan. Sekian untuk Pantau Kos Suara Hidup jam ini. Saya Nur Syazwani Safusham.
Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.